Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Halo pendengar, jumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam program Bahasa Indonesia. Selama 60 menit ke depan, beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Mengawali perjumpaan, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Di Paris, Menteri SDM paparkan energi bersih untuk masyarakat. Israel sebut kesepakatan sandera akan tunda rencana operasi di Rafah. Bersama saya Enggar Saraswati, inilah warta berita selengkapnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Arifin Tasrif memaparkan program dan kebijakan pemerintah Indonesia dalam penyediaan energi bersih bagi masyarakat saat ajang International Energy Agency IEA Summit di Paris, Prancis. Dalam keterangan di Jakarta Minggu, Arifin Tasrif mengatakan, salah satu kebijakan tersebut adalah transformasi menuju clean cooking, mulai dari kayu bakar ke minyak tanah, konversi LPG hingga kompor induksi. Selain itu, diseminasi informasi juga menjadi kunci keberhasilan implementasi transisi energi tersebut. Saat menjadi pembicara kunci pada gelaran IEA Summit bertajuk Global Summit on People-Centered Clean Energy Transitions di markas IEA Paris, Prancis, Jumat 25 April waktu setempat. Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia People-Centered Clean Energy Transition dicapai melalui diseminasi informasi terkait manfaat energi transisi. Pemerintah Republik Indonesia juga membuka peluang bagi masyarakat dalam transisi dari ekonomi berbasis fosil melalui pemanfaatan bekas lahan tambang menjadi sumber energi lain atau energy back to energy, seperti perkebunan biomasa atau lokasi PLTS, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari bekas lahan tambang. Selain itu, Kementerian ESDM juga membangun landasan kesadaran mengenai transisi energi ramah lingkungan melalui program edukasi seperti Patriot Energy Program yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau KESDM Republik Indonesia dengan tujuan percepatan elektrifikasi di desa tertinggal dan gerilya akademi inisiatif Kementerian ESDM untuk melibatkan mahasiswa dalam upaya mengembangkan energi baru terbarukan dan konversi energi di Indonesia. Berita selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR menyebutkan perhelatan World Water Forum ke-10 di Bali pada Mei 2024 dapat meningkatkan kapasitas pengendalian banjir. Staf khusus Menteri PUPR Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali kepada Antara di Jakarta Minggu mengatakan, perhelatan World Water Forum dapat mendorong transfer ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana kesempatan untuk mendapatkan akses terhadap ilmu dan teknologi terbaru dan terbaik dalam pengelolaan sumber daya air dan pengendalian banjir. Selain itu, World Water Forum juga dapat menjadi pembelajaran bersama. Forum ini memungkinkan Kementerian PUPR untuk mempelajari pendekatan dan solusi yang telah berhasil diterapkan di negara lain dalam mengatasi banjir. Ia menambahkan, World Water Forum juga berperan untuk bisa mendorong penggalangan dana, di mana forum ini juga bisa menjadi ajang untuk menggalang dukungan finansial yang berkelanjutan dari komunitas internasional untuk proyek-proyek mitigasi banjir di Indonesia. Berita selanjutnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG akan mendorong integrasi data terkait air di seluruh domain dan lintas negara dalam Forum Air Sedunia atau World Water Forum ke-10 guna merancang kebijakan terkait air secara lebih baik. Deputi Bidang Klimatologi BMKG Dr. Arda Sena Sopaheluwakan kepada Antara di Jakarta Minggu mengatakan, domain penanganan air tersebut mencakup penanganan air yang terdapat di atmosfer, permukaan, dan juga air di dalam tanah. Arda Sena menilai integrasi data dan informasi di ketiga domain tersebut perlu disatukan sehingga para pemangku kebijakan di ketiga domain dapat merancang kebijakan secara lebih baik lagi dalam penanganan isu air. Untuk itu, BMKG akan berupaya mendorong peningkatan integrasi data dan informasi tersebut di dalam Forum Air Sedunia yang akan digelar di Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024. Selain integrasi data dan informasi terkait air, BMKG juga akan mendorong isu terkait bencana hidrologi di dalam salah satu subtema terkait pengurangan risiko dan manajemen bencana di dalam forum tersebut. Berita selanjutnya dari dalam negeri, Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN menyampaikan sistem transportasi cerdas diterapkan di Nusantara, Kalimantan Timur dengan prinsip keamanan dan keberlanjutan. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Muhammad Ali Berawi Minggu di Jakarta mengatakan sistem transportasi cerdas atau Intelligent Transportation System ITS merupakan salah satu fitur kota cerdas yang akan dikembangkan di IKN. Menurutnya, salah satu domain layanan publik yang akan dihadirkan di IKN adalah Smart Transportation and Mobility yang akan mentransformasi cara bermobilitas di IKN. Ali mengungkapkan bahwa saat ini IKN sedang melakukan proof of concept di bidang transportasi cerdas, seperti Advanced Transport Management System, Autonomous Rail Rapid Transit, dan Advanced Air Mobility. Ia mengaku pihaknya sedang melakukan penilaian terhadap teknologi yang akan diuji cobakan berdasarkan nilai interoperabilitas, keandalan, value for money, transfer teknologi, serta tingkat kematangan teknologi. Beralih ke berita luar negeri, Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, pada Sabtu 27 April mengatakan bahwa jika kesepakatan penyanderaan tercapai dengan Hamas, Tel Aviv akan menunda operasi militer yang direncanakan di kota Rafah di Gaza Selatan. Sebelumnya, Brigade Al-Qassam, sayap bersenjata Hamas, merilis sebuah video di mana dua sandera yang ditahan di Gaza ditunjukkan menuntut pemerintah Israel membuat kesepakatan untuk menjamin pembebasan mereka. Tel Aviv meyakini bahwa ada sebanyak 134 warga Israel ditahan di Gaza, sementara pemerintah Israel menahan sekitar 9.000 warga Palestina di penjara mereka. Kesepakatan sebelumnya pada November menghasilkan pembebasan 81 warga Israel dan 24 warga asing dengan imbalan 240 warga Palestina, termasuk 71 perempuan dan 169 anak-anak. Amerika Serikat, Qatar, dan Mesir telah mencoba menjadi perantara kesepakatan untuk membebaskan sisa tawanan Israel. Berita selanjutnya, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim melakukan lawatan kerja 3 hari ke Riyadh, Arab Saudi untuk menghadiri Forum Ekonomi Dunia atau WEF atas undangan Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud. Kementerian Luar Negeri Malaysia, Wisma Putra, dalam pernyataan media dikeluarkan di Putrajaya Sabtu 27 April mengatakan, Perdana Menteri Anwar akan mengikuti sesi panel WEF dengan tema New Vision for Global Development bersama pemimpin-pemimpin negara lain saat pembukaan forum tersebut. Selain itu, Perdana Menteri Anwar juga akan berpartisipasi dalam dialog strategi regional bersama ASEAN, Dewan Kerjasama Teluk atau JCC. Sesi itu diadakan khusus untuk menyoroti keketuaan ASEAN oleh Malaysia pada 2025. Perdana Menteri Anwar juga akan menghadiri Country Strategy Dialogue dan akan berinteraksi dengan pemimpin industri dunia untuk menyoroti peluang ekonomi yang data dimanfaatkan di Malaysia. Dalam lawatan yang dimulai pada 27 sampai dengan 29 April tersebut, Perdana Menteri Malaysia juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan rekan-rekan sejawat untuk memperkokoh lagi hubungan dan kerjasama, serta bertukar pandangan mengenai urusan regional dan internasional. Perdana Menteri Anwar melakukan lawatan kerja bersama Menteri Luar Negeri Malaysia, Muhammad Hassan, dan Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Malaysia, Tengku Zafrul Abdul Aziz. Pertemuan khusus WEF yang merupakan kolaborasi global, pertumbuhan dan energi untuk pembangunan akan mengumpulkan 1.000 pemimpin dunia dari 92 negara pada 28 hingga 29 April untuk mendukung dialog global dan menemukan solusi yang dapat ditindaklanjuti, kolaboratif dan berkelanjutan untuk berbagi tantangan global. Berita terakhir, Asosiasi Konservasi Marga Satwa Tiongkok atau China Wildlife Conservation Association, CWCA, pada Sabtu melaporkan sepasang panda raksasa akan dikirim ke kebun binatang San Diego di Amerika Serikat untuk memulai kerjasama perlindungan panda raksasa internasional selama 10 tahun. Pengiriman panda raksasa ini menandai babak baru kerjasama perlindungan hewan tersebut antara kedua negara setelah CWCA dan pihak kebun binatang menandatangani perjanjian kerjasama baru-baru ini. Pusat Konservasi dan Penelitian Panda Raksasa Tiongkok atau China Conservation and Research Center for Giant Panda akan mengirim panda jantan bernama Yunquan dan panda betina bernama Xinpao yang akan didampingi oleh sejumlah perawat panda raksasa dan dokter hewan berpengalaman ke Amerika Serikat. CCRCGP telah melakukan kerjasama penelitian ilmiah dengan Kebun Binatang San Diego selama lebih dari 25 tahun dan membuahkan hasil yang bermanfaat dalam hal perlindungan, pembiakan, pengendalian penyakit panda raksasa, dan edukasi publik terkait. Pada Mei 2019, dua panda raksasa dikirim pulang ke Tiongkok setelah tinggal di Kebun Binatang San Diego selama bertahun-tahun. Demikian warta berita produksi Voice of Indonesia. Sorotan minggu ini membahas mengenai Menhan Amerika Serikat ucapkan selamat kepada Presiden Indonesia terpilih. Menteri Pertahanan Lloyd J. Austin III melakukan percakapan telepon dengan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk membahas sejumlah hal mulai dari modernisasi militer hingga ucapan selamat atas terpilihnya sebagai Presiden Indonesia. Dalam keterangan Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta Kamis, Sekretaris Pers Pentagon Maijen Pat Ryder menyampaikan Menteri Austin juga kembali menyampaikan ucapan selamat dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden kepada Menteri Prabowo atas kemenangannya baru-baru ini dalam pemilihan Presiden Indonesia. Bersama-sama, Menteri Austin dan Menteri Prabowo turut menegaskan kembali pentingnya modernisasi militer Indonesia dan membahas niat bersama kedua negara untuk memperdalam interoperabilitas melalui kerjasama yang lebih erat dalam bidang kemampuan pertahanan udara dan maritim. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd J. Austin juga berterima kasih kepada Menteri Prabowo atas bantuan kemanusiaan Indonesia yang baru-baru ini diterjunkan di Gaza, merujuk pada peranan penting Indonesia sebagai pemimpin terkait isu-isu global. Tak sampai di situ, ia menekankan pentingnya nilai-nilai bersama antara Amerika Serikat dan Indonesia sebagai dua negara demokrasi terbesar di dunia. Kedua menteri menegaskan kembali pentingnya menjaga aturan serta norma internasional dalam menjaga Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Adapun Presiden Joe Biden sebelumnya juga mengucapkan selamat kepada Prabowo dalam sebuah surat tertanggal 12 Maret 2024 saat calon Presiden Republik Indonesia itu mengungguli perolehan suara pemilihan Presiden 2024 bersama calon wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka. Dalam surat dengan COP, The White House merujuk pada Gedung Putih atau Istana Kepresidenan Amerika Serikat. Joe Biden juga mengucapkan selamat atas pemilu 2024 yang berhasil terselenggara dengan baik. Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih hasil Pilpres 2024. Penetapan tersebut tertuang dalam berita acara 252/PL.01.9/BA/05/2024 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum tahun 2024. Prabowo Gibran berhasil meraih sebanyak 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional dan memenuhi sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Selanjutnya pada Senin 22 April, Mahkamah Konstitusi menolak seluruh dalil permohonan Capres-Cawapres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam sidang putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU Pilpres 2024. Sehingga keputusan KPU tentang penetapan pasangan Prabowo dan Gibran sah dan mengikat dalam perolehan suara terbanyak. Sekian sorotan minggu ini.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 28 April 1949, Chairil Anwar meninggal dunia. Chairil Anwar adalah penyair terkemuka Indonesia. Dia diperkirakan telah menulis 96 karya termasuk 70 puisi, bersama Asrul Sani dan Rifai Apin. Ia dinobatkan oleh H.B. Yasin sebagai pelopor Angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar berperan penting dalam perkembangan sastra Indonesia. Karya-karyanya telah membawa pembaruan dalam kesusastraan Indonesia. Tanggal wafat Chairil Anwar kemudian diperingati sebagai Hari Puisi Nasional Indonesia. Beralih ke peristiwa 28 April 1952, Perjanjian Taipei ditandatangani. Perjanjian Damai Tiongkok-Jepang, umumnya dikenal sebagai Perjanjian Taipei, ditandatangani di Taipei, Taiwan pada 28 April 1952. Perjanjian mulai berlaku pada 5 Agustus tahun yang sama. Perjanjian ini secara resmi menandai berakhirnya Perang Tiongkok-Jepang yang berlangsung pada 1937 hingga 1945. Perjanjian Taipei dibatalkan secara sepihak oleh pemerintah Jepang pada 29 September 1972. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 28 April 2003, Hari Keselamatan Kerja Sedunia, diperingati pertama kali. Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sedunia diperingati secara global setiap 28 April. Hari ini dibuat oleh Organisasi Buruh Internasional ILO dan telah diperingati sejak 2003. Peringatan ini menekankan pentingnya pencegahan kecelakaan dan penyakit di tempat kerja sehingga dapat membantu mengurangi jumlah kematian dan cedera terkait pekerjaan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Semua bendera redam amarah, mari bersuara. bicara bahasa kita dengan banyak cinta. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Maju bergerak hadapi semuanya, membuka mata lebar Rude Boy. Haha, lupakan luka karena untuk terus berada di dalam garis. Kau tahu pasti jadi orang harus optimis. Please, tepislah egois, ku tak perlukan dis. Hanya langkah optimis, realistis. Menggores tinta dengan sentuhan klasik, membakar jiwa dengan teknik terbaik. Come on!
Masih di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, yang bisa Anda dengarkan melalui shortwave di 3325 kHz, streaming www.voanews.id, dan aplikasi RRI Playgo di Android atau iOS Anda. Berikutnya, informasi mengenai Indonesia yang terangkum dalam Indonesiaku akan hadir. Tetap bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Asosiasi Bola Basket Amerika Serikat atau NBA mengumumkan ekspansi program junior NBA di Indonesia untuk menjangkau lebih dari 50 ribu anak muda di sejumlah wilayah demi mengembangkan talenta bola basket. NBA Asia Basketball Operations, Natalia Andre dalam keterangan resmi NBA Indonesia di Jakarta pada Selasa, seperti dikutip dari Antara, mengatakan pihaknya sangat senang dapat merayakan satu dekade junior NBA di Indonesia dengan program yang lebih luas cakupannya dan akan menjangkau puluhan ribu anak, pemuda-pemudi Indonesia dan berpuncak pada Junior NBA Indonesia Week untuk pertama kalinya. Ia juga mengatakan Junior NBA Indonesia menekankan komitmennya dalam mengembangkan olahraga basket di tingkat pemula dan berharap dapat membantu generasi pemain Indonesia berikutnya dalam mengembangkan kemampuan dirinya di lapangan sambil mempelajari nilai-nilai inti dari permainan ini. Program Junior NBA akan diadakan pada 22 April hingga 17 Mei dengan menghadirkan 100 coaching klinik pada tingkat SD, SMP, dan SMA di Bogor, Jakarta, dan Tangerang. Program ini juga mencakup turnamen 3v3 dengan kategori untuk pemuda-pemudi dari SD, SMP, dan SMA. Turnamen 3v3 Junior NBA Indonesia akan dimulai dengan turnamen penyisian di Jakarta 4 hingga 5 Mei, di Bogor 11 hingga 12 Mei, dan Tangerang 18 hingga 19 Mei, dengan tim-tim terbaik dari setiap kategori maju ke babak penyisihan dan final pada 1 hingga 2 Juni di Jakarta. Puncak program ini adalah Junior NBA Indonesia Week pertama pada 29 Mei hingga 2 Juni 2024. Acara selebrasi yang akan dilaksanakan selama seminggu penuh di Jakarta ini mencakup final turnamen 3v3 Junior NBA Indonesia dan Youth Clinics yang diselenggarakan oleh NBA Cares dan Her Time to Play. NBA Cares dan Her Time to Play juga memberikan kesempatan untuk pemain-pemain muda Indonesia berkarir sebagai pemain pro dan pelatih. Sebagai bagian dari ulang tahun ke-10 program ini, NBA akan menyoroti 10 pemain, pelatih, dan anggota komunitas junior NBA di Indonesia yang sudah menjadi bagian dari program ini selama bertahun-tahun dengan menampilkan kisah mereka dalam seluruh platform media sosial NBA Indonesia. Demikian Indonesiaku. selanjutnya Anda akan mendengarkan Pesona Indonesia yang menghadirkan informasi tentang berbagai macam keindahan Indonesia. Pantai Batu Lapis adalah salah satu pantai yang berada di Desa Totoharjo, Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Pantai ini memiliki karakter yang unik karena di tepi pantai ini terdapat susunan batu berlapis-lapis, bukan seperti pantai lainnya yang biasanya berupa hamparan pasir. Pantai Batu Lapis yang merupakan keajaiban alam yang ada di Provinsi Lampung ini, hampir di semua pantainya diisi dengan bebatuan yang sangat indah dan terkesan batu itu seperti disusun. Struktur bebatuan yang bertumpuk di pantai ini membuat pantai ini mendapat julukan Pantai Batu Lapis. Batuan unik berbentuk lapisan-lapisan batuan ini tampak berbeda warna. Deretan batu karang berukuran besar terhampar di pantai ini. Pengunjung selain bisa menikmati keindahan alam yang ada di sekitar pantai yang pasti terlihat asri, memandang laut yang biru dan cernih juga bisa menghabiskan waktu dengan berfoto di atas batu karang yang menakjubkan ini. Batu karang berlapis yang terbentuk secara alami membuat tempat ini mempunyai keunikan tersendiri. Batu karang yang permukaannya terkikis ombak dan diantaranya ada yang terbelah justru menimbulkan pemandangan yang sangat menakjubkan. Ombak di pantai ini memang cukup tinggi sehingga pengunjung tidak diizinkan untuk berenang. Lokasi Pantai Batu Lapis agak tersembunyi dan tidak jauh dari pusat kotanya, yaitu Kalianda. Hanya sekitar 26 km dan memerlukan waktu tempuh kurang lebih 1 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Sedangkan dari Bandar Lampung berjarak kira-kira 86 km. Pendengar, bila Anda sedang berada di Provinsi Lampung, carilah waktu untuk bersantai sejenak di Pantai Batu Lapis ini. Dijamin Anda akan memperoleh kenangan yang berbeda dengan pada waktu Anda mengunjungi pantai lainnya.
Suara kamu rasanya mau bilang.
Pendengar masih bersama saya Enggar Saraswati. Berikutnya saya akan mengajak Anda mengetahui beragam prestasi dan kabar baik lainnya dari Indonesia yang dirangkum dalam Warna-Warni. Pada tahun 2023, Indonesia menerima dua inskripsi UNESCO sekaligus untuk sektor kebudayaan. Inskripsi ini merupakan penghargaan atas upaya Indonesia dalam melestarikan dan memajukan kebudayaan dan membagikannya kepada dunia. Pertama adalah penetapan sumbu filosofis Yogyakarta dan menanda bersejarahnya The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks sebagai warisan budaya dunia pada tanggal 24 September 2023 dalam sidang ke-45 di Riyadh, Arab Saudi. Sedangkan penetapan kedua yakni budaya sehat Jammu atau Jammu Wellness Culture sebagai warisan budaya tak benda UNESCO pada tanggal 6 Desember 2023 dalam sidang ke-18 di Kasane, Botswana. Kedua penetapan tersebut merupakan realisasi peta jalan pelestarian cagar budaya dan pemajuan kebudayaan. Penyerahan sertifikat inskripsi warisan budaya dunia yang asli dari UNESCO diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri Yohpi Isan Wardana kepada Direktur Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Hilmar Farid. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap upaya pelestarian jamu sebagai budaya untuk kesehatan yang dilakukan berbagai pihak sejak lama. Nadiem melanjutkan bahwa penetapan ini akan memperkuat upaya Indonesia untuk melindungi dan mengembangkan jamu sebagai warisan budaya serta berkontribusi terhadap kesehatan dan kesejahteraan global. Sumbu filosofi Yogyakarta yang dalam daftar warisan dunia UNESCO bertajuk lengkap The Cosmological Axis of Yogyakarta and its Historic Landmarks yang diakui sebagai warisan dunia karena dinilai memiliki arti penting secara universal. Sumbu filosofi Yogyakarta adalah konsep tata ruang yang dicetuskan pertama kali oleh Raja Pertama Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat pada abad ke-18. Berikutnya Anda akan mendengarkan informasi musik yang akan membahas seputar lagu dalam berbagai genre dan musisi dari Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Awan Sena. Andi Gunawan atau yang dikenal sebagai Awan Sena, lahir di Garut 20 Oktober 1998, merupakan finalis dari salah satu ajang pencarian bakat di televisi swasta nasional. Debut karirnya di industri musik ketika merilis lagu pertamanya berjudul Lebih Baik Sendiri pada 2023 yang mendapat sambutan positif dari penikmat musik di Indonesia. Pada 26 April 2024 kemarin, Awan Sena kembali merilis single terbarunya yang berjudul Jangan Pergi. Mengusung genre pop dengan sentuhan balad, lagu ini bercerita tentang perasaan cinta yang mendalam dan rasa kehilangan yang dirasakan setelah ditinggalkan oleh pasangan. Mendengar, berikut Awan Sena dengan Jangan Pergi. Selamat mendengarkan.
Mengapa kau memilih mengakhiri akhir semua cintamu untukku setelah sekian lamanya kita habiskan waktu bersama berdua. Kini yang tersisa hanya kenangan, terasa sepi tanpamu di sini. Sedihnya berjuang tak ada cintamu lagi, hanya ada rasa rinduku untuk dirimu. Kau pergi, tinggal.
Voice of Indonesia.
Hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Pasti rasa cepat atau lambat, kamu kan mengerti. Hati bila dipaksakan pasti akan baik.
Informasi musik tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program Bahasa Indonesia. Jangan lupa untuk memfollow sosial media Voice of Indonesia, Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VOIIndonesia, Instagram @voice.of.indonesia. Untuk kritik dan saran, bisa Anda kirimkan melalui alamat email voi@voinews.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Engkar Saraswati pamit, sampai jumpa.